padrito le canto, que era el patrón y el ornato de las casas menos santas del barrio de Triunvirato, atiltado en el vestir, medio mandón en el trato, negro el chambre. Ni el grito lo salvan al candidato. La muerte sabe, señores, llegar con sumo recato. Un palacio lo paró en Tames y Triunvirato. Se
με άλλον αέρα να καλωσορίσουμε τις φίλες και τους φίλους που μπήκαν τώρα στην παρέα μας. Είστε συντονισμένοι στο 958, μας ακούτε και στο διαδίκτυο από την ιστοσελίδα της earth.gr. Η Ρούλα Αρβανιτίδου φροντίζει τους ήχους μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Ξεκινήσαμε με τη φωνή της Γεωργίας Σιλέου και του Tango Equatro από το άλμπουμ «Κάποιος μιλάει στο τάγκο» του 2007, με έργα του Άστρο Πιατσόλα σε ποίηση του Χόρχε Λουίς Μπόρχες. Διότι αυτή την ώρα έχουμε τη χαρά και την τιμή να την έχουμε μαζί μας, με αφορμή το νέο της βιβλίο «Εκεί κάτω στον ουρανό» από τις εκδόσεις Πόλης. Η ερμηνεύτρια, μουσικός και συγγραφέας Γεωργία Σιλέου είναι μια ξεχωριστή, αντισυμβατική δημιουργός με εκπληκτικές φωνητικές ακροβασίες, γνωστή για τις φωνητικές της δεξιότητες αλλά και τις ενδιαφέρουσες μουσικές αναζητήσεις της, όπου συνυπάρχουν η όπερα και το ροκ, η τζάζ και τα blues, τα gospel, το καμπαρέ και το μαύρο musical. Εδώ και χρόνια επιδίδεται σε ένα εύρος ρεπερτορίου που υπερβαίνει την οριοθέτηση ανάμεσα στο κλασικό και το σύγχρονο και δεν διστάζει να αναμετρηθεί με πολύ διαφορετικές μουσικές φόρμες, να αυτοσχεδιάσει και να δοκιμάσει τα όρια της φωνής της στο έπακρο με έντονο το θεατρικό στοιχείο στις παραστάσεις της. Με καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη, σπούδασε μουσική και τραγούδι και συνέχισε τις σπουδές της στην Αυστρία, Λίτ και Ορατόριο. Στη συνέχεια μελέτησε σύγχρονα μουσικά ρεύματα, φωνητική έκφραση και θέατρο στην Ολλανδία. Έκανε τις πρώτες εμφανίσεις της στην Ελλάδα και το εξωτερικό με μικρά μουσικά σχήματα, ή συμπράττοντας ως σολίστ με ορχήστρες και χοροδίες στα τέλη της δεκαετίας του 80. Το 1993 κυκλοφόρησε το πρώτο της CD, «Οι Χνηλάτες του Ιούρα», με κελτικά τραγούδια από τα νησιά των Ευρύδων, το οποίο επανεκδόθηκε πολλές φορές στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Από το 1995 συνεργάζεται με τον Σάκη Παπαδημητρίου, μελετά αυτοσχεδιασμό και παρουσιάζει μουσικές παραστάσεις πάντα με συγκεκριμένο θεματικό άξονα, συχνά περιλαμβάνοντας συνθέσεις των Kurt Weill, Bertolt Brecht, Tom Waits, Σάκη Παπαδημητρίου, τραγούδια από τον διεθνή κινηματογράφο και το θέατρο. Έχει ασχοληθεί με τη μουσική επένδυση βοβών ταινιών της δεκαετίας του 20, οι οποίες είναι είτε κλασικά αριστουργήματα είτε πειραματικές στάσεις του Μεσοπολέμου, και συμμετέχει σε παραστάσεις όπου συνυπάρχουν η μουσική, ο λόγος και οι παραστατικές τέχνες, καθώς και σε αφιερώματα σε σύγχρονους συνθέτες και ποιητές. Το 2002 ξεκίνησε η συνεργασία της με τον Θάνο Μικρούτσικο, η οποία περιλαμβάνει τη μελέτη και την παρουσίαση του έργου του, ποιήση και μουσική, θεατρικά κομμάτια και σύγχρονες συνθέσεις. Μέχρι σήμερα έχει εμφανιστεί σε πολλά φεστιβάλ της Ελλάδας αλλά και του κόσμου, σε Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία, Αυστρία, Ολλανδία, Γερμανία, Σλοβενία, Σερβία, Κίνα, Αίγυπτος, Τουρκία, Μεξικό, Κύπρος, Ιράκ. Κείμενά της έχουν δημοσιευθεί σε λογοτεχνικά και μουσικά περιοδικά, Εντευκτήριο, Jazz και Jazz, Bank, Pandora, Δέκατα, Ένεκεν. Από το 2000 έως το 2003 έκανε ραδιοφωνικές εκπομπές στον 958 της R3. Το 2012 εκδόθηκε το πρώτο της βιβλίο, η συλλογή διηγημάτων με τίτλο «Στο ακροτήρι», εκδόσεις «Οδός Πανός». Έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα 12 προσωπικά της CDs, εκ των οποίων τα δύο στη Μεγάλη Βρετανία, και έχει ηχογραφήσει 11 προσωπικούς δίσκους και συμμετείχε σε πολλές συλλογές. Το προηγούμενο μήνα, τον Φεβρουάριο του 2018, εκδόθηκε και κυκλοφορεί το δεύτερο της βιβλίο με τίτλο «Εκεί κάτω στον ουρανό» από τις εκδόσεις Πόλης. Στις 160 σελίδες του μας παίρνει από το χέρι και αρχίζουμε να ταξιδεύουμε σε παιδικές μνήμες, ψάχνοντας παλιά βιβλία, ξεθάβοντας παλιά ρούχα, βλέποντας ξεθοριασμένες φωτογραφίες και μέσα από μυρωδιές. Στο νέο της βιβλίο η Γεωργία Σιλέου ανατέμνει την παιδική ηλικία για να αφηγηθεί από σπασματικά κομμάτια μνήμης που αφορούν όμως την ίδια ηρωίδα, την ίδια οικογένεια και την ίδια ιστορία, μέσα από μνήμες, σκέψεις, εικόνες και περιστατικά, κομμάτια της ενηλικίωσης της ίδιας της συγγραφέως. Να μην πούμε περισσότερα, διότι έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας την αγαπημένη Γεωργία Σιλέου. Γεωργία, καλώς ήρθες.
Σε ευχαριστώ πολύ
που είσαι εδώ μαζί μας. Ερμηνεύτρια, μουσικός και συγγραφέας. Η Βεντάλια ανοίγει σε διάφορους τομείς της τέχνης. Θα ήθελα να σε ρωτήσω έτσι για αρχή, ναι, να μας πεις αν θεωρείς ότι η τέχνη είναι ένα ενιαίο πράγμα, με την έννοια ότι δεν ήταν παράξενο να ασχοληθείς με κάτι παράπλευρο με τη μουσική, όπως είναι η συγγραφή.
Ναι, το ενιαίο της τέχνης είναι μια μεγάλη ιστορία, έτσι. Δηλαδή, μιλώντας για τη σύζευξη και για τη συνύπαρξη των τεχνών, τώρα εδώ δεν μιλάμε βέβαια γι' αυτό, είναι μεγάλο θέμα. Όσον αφορά εμένα, η λογοτεχνία και το διάβασμα προηγήθηκαν της μουσικής. Και μάλιστα μέσα από τη λογοτεχνία και από τα διαβάσματα παιδιώθεν, βρήκα και ανακάλυψα και αγάπησα συνθέτες και το έργο τους. Οι πρώτες μου, ας πούμε, ασχολίες ήταν σχετικά με τη μουσική. Μπορώ να πω ότι έγινε και λίγο τυχαία, γιατί η μουσική απαιτούσε και μία εκπαίδευση, κάποιες σπουδές και λοιπά. Οπότε υπήρχε ένας συγκεκριμένος δρόμος για να τον ακολουθήσω και να γίνει όλο αυτό. Και ήταν και πιο εξωστρεφής λειτουργία η μουσική, σε αντίθεση με τη γραφή, η οποία ήθελε άλλη, εντελώς μια άλλη διεργασία, μια άλλη κατάσταση. Και γι' αυτό και καθυστέρησα πάρα πολύ και να δημοσιεύσω. Έγινε σχετικά αργά, ή μάλλον ναι, πολύ αργά τελικά. Δεν μου ήταν εύκολο να εκτεθώ συγγραφικά, και ίσως δεν μου ήταν εύκολο, γιατί μου ήταν και πάρα πολύ σημαντικό. Mm-hmm.
Στο σύντομο βιογραφικό σου στο βιβλίο γράφεις την ημερομηνία γέννησή σου. Γεννήθηκες
το 1962
και το θεωρώ πολύ σημαντικό. Δεν ξέρω αν συμφωνείς να αναφέρεται από γυναίκες και άνδρες συγγραφείς η ημερομηνία γέννησης, γιατί με κάποιο τρόπο ορίζεται έτσι και το πλαίσιο μέσα στο οποίο έχουν γεννηθεί και μεγαλώσει, και τα ιστορικά και πολιτικά γεγονότα τα οποία τους έχουν καθορίσει, και συνεπώς και τα βιώματά τους και τη ματιά τους και για αυτά τα οποία τελικά γράφουν.
Ναι. Φυσικά και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Απλώς γέλασα γιατί την εποχή όταν έβγαινε το βιβλίο, όταν θα εκδιδόταν, μου είπαν από τον εκδοτικό οίκο ότι πρέπει να δώσω ένα βιογραφικό στο οποίο έπρεπε υποχρεωτικά να υπάρχει και η χρονολογία γεννήσεως. Κάτι το οποίο εγώ πάντα απέφευγα να γράφω. Έτσι, για όλους αυτούς τους φόβους που έχουμε όλοι μας λίγο πολύ, έτσι, για το πέρασμα του χρόνου και λοιπά. Και είπα, ορίστε, είναι λοιπόν μια ευκαιρία να εκτεθούμε και με αυτόν τον τρόπο. Γι' αυτό γέλασα όταν το είπες. Λοιπόν, 1962 λοιπόν. Τι σημαίνει αυτό τώρα, έτσι, αυτό το οποίο ρώτησες και έχει πραγματικά ενδιαφέρον. Δηλαδή πώς προσδιορίζεσαι μέσα σε μια, έτσι. Καταρχάς έχεις γεννηθεί στο προηγούμενο αιώνα. Αυτό λέει αρκετά πράγματα. Σε ένα κοινωνικό περιβάλλον, σε μια πόλη, σε ένα χωριό, όλα αυτά, ανάλογα με την εποχή στην οποία έχεις γεννηθεί και μεγαλώσει και ενηλικιωθεί, διαμορφώνονται ανάλογα και τα βιώματά σου και οι ιστορίες σου, και ο τρόπος που βλέπεις έτσι αρκετά πράγματα και λοιπά. Φυσικά είναι σημαντικό. Ακούω τώρα μαθήτριές μου, οι οποίες έρχονται και μου λένε ότι γεννήθηκα το 2000. Αισθάνεσαι πάρα, έτσι, αισθάνεσαι σαν αρχαίος, ας πούμε. έτσι κάπως, ξέρω. Mm-hmm.
Σε απασχολεί ο χρόνος?
Φυσικά.
Το πέρασμα του χρόνου.
Φυσικά, όλους νομίζω ότι τους απασχολεί με τον α ή β τρόπο. Το θέμα είναι να μπορείς να ζεις εκτός από τον παρελθόντα χρόνο, όταν τον ανακαλείς, που είναι μια μεγάλη ιστορία, αλλά να μπορείς να ζεις και τον παρόντα χρόνο, χωρίς να πολύ σκέφτεσαι τι θα γίνει μετά. Εκείνο που σε απασχολεί, που με απασχολεί έτσι κάποιες φορές πιο έντονα, είναι η στιγμή του τέλους. Είναι λίγο δύσκολο εκεί.
Για πες μας για τον τίτλο. Εκεί κάτω στον ουρανό. Γιατί επέλεξα αυτό το τίτλο για το βιβλίο?
Θα μπορούσε να έχει πολλές ερμηνείες, έτσι. Αλλά τώρα, για να μην γίνουμε και βαρύγδουποι όλοι, είναι μία κατάδυση στη μνήμη. Και μία κατάδυση στον εσωτερικό κόσμο αυτού του κοριτσιού. Και ο τίτλος εκεί κάτω στον ουρανό είναι εκεί κάτω στο δικό της τον κόσμο. Mm-hmm.
Μιλάμε για την κεντρική...
Για την Αντιγόνη.
Την ηρωίδα, την Αντιγόνη, είναι και η κεντρική αφηγήτρια.
Ναι.
Η κόρη της οικογένειας είναι η ηρωίδα στο βιβλίο σου και υπάρχει και μία πλοκή. Από ποια ηλικία παρακολουθούμε την Αντιγόνη?
Την παρακολουθούμε περίπου από τα 8 της χρόνια. Γίνεται βέβαια μία παλινδρόμηση στον χρόνο, έτσι, πολλές φορές, ακόμα και όσο και αν στις ενότητες προσπάθησα να έχω στην αρχή να είναι τα πρώτα χρόνια και μετά να προχωρεί χρονολογικά το βιβλίο και η δράση. Λοιπόν, είναι από τα 8 χρόνια μέχρι σήμερα, μέχρι το 17 που τελείωσε, μέχρι το 2017 που τελείωσε και το βιβλίο. Βεβαίως υπάρχουν διάσπαρτες και μνήμες, οι οποίες εκ των πραγμάτων είναι πάρα πολύ θαμπές. Και πριν τα 8, ξέρεις που έχουμε έτσι κάποια πολύ μικρά έτσι, ψήγματα μνήμης από και πριν τα 8, τα οποία περνούν, έτσι υπάρχουν, νομίζω, πρέπει να φαίνονται κιόλας στο βιβλίο, σε κάποια κεφάλαια.
Βασίζεται το βιβλίο σε δικές σου μνήμες, είναι δηλαδή αυτοβιογραφικό? Διότι σε κάποια κείμενα υπάρχει πρωτοπρόσωπη αφήγηση και έτσι πάντοτε κάνουμε ένα συνειρμό ότι ίσως αυτό που διαβάζουμε συνδέεται με τον συγγραφέα.
Ναι, το βιβλίο φυσικά και βεβαίως και βασίζεται σε δικές μου μνήμες, έτσι. Και όσο για την τριτοπρόσωπη αφήγηση που λες, ήταν απαραίτητη για να υπάρχει και μια απόσταση. Δηλαδή,
αν πρωτοπρόσωπη και τριτοπρόσωπη,
ναι.
Έτσι έχεις και τις δύο.
Το πρώτο πρόσωπο είναι στην ενότητα τα ημερολόγια της Αντιγόνης και πίσω και σε κανένα δυο άλλες στιγμές. Αλλά οι τριτοπρόσωποι είναι πραγματικά απαραίτητοι για να έχεις την απόσταση και από τα πράγματα και από τα γεγονότα και από τον εαυτό σου. Αλλιώς θα χαθείς, θα πελαγοδρομείς. Και επίσης, στην τριτοπρόσωπη, εκτός από την τριτοπρόσωπη μάλλον αφήγηση, το πρόσωπο της Αντιγόνης παρουσιάζεται σε δύο, έτσι, σε δύο, ξέρω εγώ, εκφάνσεις. Η μία είναι το παιδί και η άλλη είναι η μεγάλη γυναίκα, η οποία παρατηρεί, θυμάται, αποτιμά την κατάσταση, κρίνει τα λάθη της, και αυτή ουσιαστικά κάνει την αφήγηση. Mm-hmm. τα δύο πρόσωπα, τα οποία τελικά είναι βέβαια το ένα. Mm-hmm. Και κάπως έτσι προσπαθώ και να το τελειώσω το όλο πράγμα, να το ολοκληρώσω, δεν ξέρω, mm-hmm. να έγινε.
Θέλω να διαβάσω ένα μικρό κομμάτι της αρχής. Επέστρεφε, διαρκώς επέστρεφε. Με κάθε δυνατό τρόπο ανακαλούσε τις μνήμες. Με αυτή τη φράση ξεκινάει το βιβλίο και λίγο παρακάτω έτσι εκπαιδεύτηκε να θυμάται. Ανακαλώντας τα γεγονότα, έβλεπε τον εαυτό της να βγαίνει μέσα από παραμορφωτικούς καθρέφτες. Μια λέξη, ένας ήχος, γινόταν έφνη στο κλειδί που άνοιγε μια πόρτα ερμητικά κλειστή. Γινόταν η αστραπή που φώτιζε ένα αθέατο τοπίο. Υποχρέωνε, οικέτευε τις στιγμές να υπάρξουν και πάλι. Έτσι ξεκινάει το βιβλίο και αναφέρεσαι στις μνήμες. Ήταν σημαντικό να το πεις αυτό στο πρώτο κείμενο του βιβλίου σου?
Ναι. Πρώτα απ' όλα έπρεπε κάπως να αρχίσει των πραγμάτων. Αλλά η μνήμη είναι αυτή η οποία καθορίζει όλη την δομή και όλη την πλοκή του βιβλίου. Την αρχή, τη μέση, τη συνέχεια και ένα τέλος, όσο μπορεί να υπάρχει ένα τέλος, ας πούμε, σε μια ιστορία η οποία δεν ολοκληρώθηκε τελικά. Δεν ολοκληρώνεται κάτι. Δεν είναι τη στιγμή που η γυναίκα αυτή εξακολουθεί και βλέπει, εξακολουθεί και ζει, εξακολουθεί και υπάρχει και βλέπει το παιδί πίσω της και δίπλα της και μέσα της.
Γεωργία, σε αυτό το σημείο να πάμε στη μουσική, έτσι προτείνω, και θα συνεχίσουμε αμέσως μετά. Θα πάμε σε μία συνεργασία σου με το Small Blues Trap. Μία ενδιαφέρουσα συνεργασία, έτσι. Από το άλμπουμ The Longest Road I Know θα ακούσουμε το Do Your Mind Keeps Rambling.
Είναι αυτό. Αρέσει. Αυτό που σου αρέσει.
Μ' αρέσει, ναι.
Thank you.
Είστε συντονισμένοι στον 958 και έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας τη Γεωργία Σιλέου με αφορμή το νέο της βιβλίο, το δεύτερο βιβλίο με τίτλο «Εκεί κάτω στον ουρανό» από τις εκδόσεις Πόλης. Και θα συνεχίσουμε, Γεωργία. Λέγαμε και πριν ότι χρησιμοποιείς οι μνήμες, είναι αυτές που έρχονται σε πρώτο πλάνο, έτσι, στο άνοιγμα του βιβλίου σου. Μοιάζει να χρησιμοποιείς ένα σκηνοθετικό τερτύπι για να ενώσεις εποχές και να δώσεις την αύρα του παρελθόντος. Θα ήθελα να σε ρωτήσω, έτσι, πώς το αντιλαμβάνεσαι, με ποιο τρόπο το παρελθόν παίζει ρόλο στις αποφάσεις του παρόντος. Πώς το αντιλαμβάνεσαι και σε σχέση με το βιβλίο σου?
Ναι. Κοίταξε, το παρελθόν, οι αποφάσεις του παρόντος σίγουρα έχουν να κάνουν με βιώματα της παιδικής ηλικίας, έτσι. Όχι αποφάσεις, μάλλον η κατάστασή σου, ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τον κόσμο, ο τρόπος που... αυτό που λέμε προχωρώ στη ζωή μου και λοιπά και παίρνω τις αποφάσεις μου και λοιπά, σίγουρα έχουν να κάνουν με τα παιδικά σου βιώματα, με τους παιδικούς σου δαίμονες και λοιπά. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το παρελθόν είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλα αυτά.
Και επειδή το παρελθόν έχει σχέση, συνδέεται με τις μνήμες, οι μνήμες μπορεί να λένε ψέματα για να δικαιολογεί αυτό που είμαστε σήμερα?
Ναι, αυτό είναι μια λειτουργία της μνήμης η οποία δεν με απασχόλησε στο βιβλίο, αλλά είναι μια ενδιαφέρουσα λειτουργία. Βέβαια είναι μια λειτουργία αμυντική, έτσι, όταν θέλουμε να... καθαρά αμυντική. Βλέποντας, ας πούμε, τα λάθη μας, βλέποντας τους δρόμους τους οποίους επιλέξαμε ή εκ των πραγμάτων έπρεπε να επιλέξουμε κλπ. Προσπαθείς να δικαιολογηθείς. Να δικαιολογηθείς στον εαυτό σου και κυρίως φοβάμαι ότι επιθυμείς να δικαιολογηθείς στον κοινωνικό σου περίγυρο και το χειρότερο σε ανθρώπους οι οποίοι σε αγαπούν και είχαν από σένα κάποιες άλλες προσδοκίες. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σκληρό. Αυτό... ναι, μπορεί να πει ψέματα η μνήμη, αλλά σου λέω είναι μια λειτουργία που δεν την άφησα στην άκρη. Ίσως και να υπάρχει και μια μικρή αυτοκριτική και πάνω σε αυτό το θέμα, αλλά έχει να κάνει με αυτό το τελευταίο που σου είπαμε, το τι προσδοκούν οι άλλοι από σένα. Από αυτό πρέπει να φύγεις, πρέπει να
αφορά τους άλλους βασικά.
Ναι, πρέπει να απελευθερωθείς. Από την εικόνα την οποία έχουν οι άλλοι για σένα.
Εκεί είναι και νομίζω η μεγάλη ελευθερία.
Ξέρω, μάλλον, ναι.
Υπάρχει και η άλλη πλευρά της προσκόλλησης στο παρελθόν, έτσι. Πώς κατά τη γνώμη σου απελευθερωνόμαστε από το παρελθόν, ενθυμούμενοι μόνο τις καλές στιγμές ή... ενθυμούμενοι τις δυσάρεστες ή τραυματικές στιγμές, οι οποίες στην ουσία είναι και αυτές που μας δίνουν μαθήματα ζωής, έτσι δεν είναι?
Δεν πιστεύω ότι απελευθερώνεσαι ποτέ απολύτως από το παρελθόν. Επίσης υπάρχει αυτή μια κάπως προτροπή, η οποία μου φαίνεται κάπως αφελής, να τα διαγράψεις όλα και να προχωρήσεις μπροστά. Μπροστά πού, δηλαδή, και με ποιο τρόπο? Τα πάντα είναι η δική σου ζωή. Είναι και ό,τι έζησες, είναι και ό,τι ζεις, είναι και ό,τι έχεις και τις προσδοκίες για κάποια πράγματα που θα γίνουν. Προσδοκίες οι οποίες μπορεί να είναι και τελικά βασανιστικές και να λειτουργούν και σαν τροχοπέδι. Μερικές φορές η προσδοκία καλό είναι και να μην υπάρχει. πιστεύω ότι το πιο σημαντικό στην ιστορία με το παρελθόν και με τη ζωή σου στο παρόν είναι το να ξέρεις να συμφιλιώνεσαι και να συγχωρείς και να σε συγχωρούν.
Μεγάλη κουβέντα.
Είναι δεν ξέρω είναι μεγάλη είπες, κουβέντα, αλλά...
Να συγχωρείς και να σε συγχωρούν και να συγχωρείς τους άλλους
αλλά να, ναι.
και τον εαυτό σου. Θα ήθελα να σε ρωτήσω, να μας πεις πώς ξεκίνησες να γράφεις. Έγραφες από μικρή, κάτι είπες πριν ότι άργησες να δημοσιεύσεις το πρώτο σου κείμενο.
Ναι.
Η αρχή πώς έγινε?
Έγραφα από παιδιόθεν που λένε έγραφα. Ήταν ένας τρόπος έκφρασης βέβαια, γιατί τα μοναχικά παιδιά πάντα βρίσκουν έτσι κάποιους άλλους κόσμους για να βρίσκουν καταφύγιο. Έγραφα και κάποια στιγμή δημοσίευσα, πότε ήτανε, νομίζω στην πρώτη λυκείου, στην Ελεύθερη Γενιά, ένα περιοδικό το οποίο ήταν πανελληνίας κυκλοφορίας τότε, και γιατί ήταν μετά τη μεταπολίτευση ακριβώς. Όταν ήμουν εγώ πρώτη γυμνασίου, ήταν νομίζω το 1974, δεν είναι, δεν κάνω λάθος. Ήταν, μπράβο, ήταν εκείνη η χρονιά. Οπότε ήταν ένα περιοδικό πάρα πολύ ωραίο. Και εκεί έκανα κάποια έτσι, δημοσίευσα κάποια ποιήματα εξωφρενικά κάπως, επηρεασμένα πολύ από τον Λόρκα που τον λάτρευα τότε. Mm-hmm. Γι' αυτό, πρώτη δημοσίευση. Μετά άρχισα να κάνω αργότερα σε λογοτεχνικά περιοδικά. Και κάποια στιγμή βγήκε και το πρώτο βιβλίο και μετά ήρθε και το «Εκεί κάτω στον ουρανό».
Στο βιβλίο σου λοιπόν, το «Εκεί κάτω στον ουρανό», παρακολουθούμε την κόρη, τη μητέρα, τον πατέρα, την αδερφή, τους θείους και τα ξαδέρφια μέσα από τα μάτια της κόρης. Είναι μια τυπική ελληνική οικογένεια?
Φωτεινή, δεν ξέρω τι, αν υπάρχει... Δεν ξέρω τι να σου πω για τον ορισμό τυπική ελληνική οικογένεια, δηλαδή αν υπάρχει αυτό σαν ορισμός. Γενικά με τις κατηγοριοποιήσεις έτσι και με όλα αυτά έχω ένα μικρό πρόβλημα. Ήμασταν μια οικογένεια, μικροαστική μάλλον θα την έλεγα, ο μπαμπάς και η μαμά δάσκαλοι, δύο κόρες, και οι δύο γονείς από αγροτικές οικογένειες, πάρα πολλοί συγγενείς, γιατί το, ας πούμε, 7 αδέρφια η μαμά, 6 αδέρφια ο πατέρας μου, με τις πληγές και οι δύο από τον εμφύλιο πόλεμο, ο ένας από τη μία πλευρά και ο άλλος από την άλλη, και αυτό ήταν μία μόνιμη πηγή διενέξεων στο σπίτι.
Υπάρχει σχετικό κεφάλαιο.
Ο εμφύλιος διαρκείας, πραγματικά δηλαδή. Μας είχαν τρελάνει. Ήταν ένας εύκολος τρόπος. Ένας εύκολος τρόπος να λύνουν τις, ή μάλλον όχι να λύνουν, να βγάζουν στην επιφάνεια τις διαφορές τους σε όλα τα επίπεδα. Το πιο πρόσφορο ήταν το πολιτικό πεδίο.
Ήταν και μια μορφή επικοινωνίας.
Τι να σου πω. Ήταν μια... με αυτή την έννοια ήταν μια τυπική οικογένεια, όπως το είπες τελικά. Και τζάμπα έκανα όλο τον πρόλογο ίσως. Και με την αδερφή μου, η μεγαλύτερη αδερφή, το πρότυπο, η καλονή της οικογένειας, θαύμαζα απεριόριστα. Τα δύο κοριτσάκια τα οποία προσπαθούσαν εκεί πέρα να βρουν, να καταλάβουν τι γίνεται. Πολλές μετακινήσεις από το σπίτι, γιατί ήταν και οι δύο γονείς δάσκαλοι, πηγαίναμε σε χωριά, μεγαλώσαμε. Αυτό είχε και το καλό του φυσικά, γιατί ζήσαμε πάρα πολύ και στο ύπαιθρο. Mm-hmm. Δηλαδή σε χωριά κανονικά. Mm-hmm. Χωριά-χωριά, δεν λέω όπως έχουν γίνει τώρα.
Ναι.
Αλλά μιλάμε... έχω και μια αμυδρή... Έχω και μια αμυδρή εικόνα στο μυαλό μου, έτσι, μια μνήμη γκαζόλαμπας. Δηλαδή μιλάμε για τόσο έτσι, ο πολιτισμός ήταν τόσο πίσω.
Mm-hmm. Οι σχέσεις κόρης-πατέρα και κόρης-μητέρα είναι δύο διαφορετικές σχέσεις, έτσι όπως παρουσιάζονται στο βιβλίο. Mm-hmm. Μίλησε μας γι' αυτό.
Φωτεινή εκ των πραγμάτων η σχέση, η σχέση με τον πατέρα είναι διαφορετική και η σχέση με τη μητέρα επίσης είναι άλλο πράγμα. Με τη μητέρα συνδέεσαι, ας πούμε, περισσότερο με κάποιον, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τον αγαπάς περισσότερο. Ίσως να συμβαίνει και το αντίθετο και να μην μπορείς απλώς να επικοινωνήσεις για κάποιους λόγους. Με τη μητέρα οι κόρες ήθιστε, ας πούμε, να λέγεται ότι έχουν με τον πατέρα μία, έτσι, μία, ξέρω εγώ, ειδική, ιδιαίτερη σχέση κλπ. Η δική μου σχέση ήταν με τη μητέρα περισσότερο. Έτσι, με τον μπαμπά έμεινε λίγο στον κόμπο. Mm-hmm. Ήταν μια δύσκολη σχέση.
Έτσι όπως περιγράφεται στο βιβλίο, έτσι, ο πατέρας παρέμεινε ένας άγνωστος.
Ναι, αυτό εννοούσε, ότι έμεινε, ήταν ένας κόμπος.
Ναι.
Δεν μπόρεσε να προχωρήσει.
Και να έρθουν έτσι πιο κοντά. Και ο πατέρας...
Και έτσι και μένει και σαν μια μικρή ενοχή. Αλλά και αυτή σιγά σιγά, αυτό που σου έλεγα, που μπαίνει και η έννοια της συγχώρησης για πάρα πολλά πράγματα. Το λέω πάρα πολύ συχνά, γιατί όσο έτσι περνάει ο καιρός και όσο μεγαλώνω, καταλαβαίνω τη σημασία της συγχώρησης.
Mm-hmm. Ωστόσο υπάρχει ένας ιδιαίτερος δεσμός με τη μητέρα, έτσι, και γι' αυτό το λόγο και προβάλλεται η μητέρα και η σχέση με την κόρη στο βιβλίο.
Και γι' αυτό, συγγνώμη σε διακόπτω, ναι. Και γι' αυτό και υπάρχει και η επιλογή του ρόλου της κόρης αποκλειστικά. Δηλαδή η κόρη, η Αντιγόνη εν προκειμένου, δηλώνει απεριφράστος την άρνησή της να γίνει μητέρα, την άρνησή της να μεγαλώσει και έτσι, και αρνείται όλους τους παραδοσιακούς ρόλους αυτούς της γυναίκας, της συζύγου, της μητέρας και έτσι και λοιπά. Ακόμα και με το ρόλο της ερωμένης έχει τις ενοχές και τα προβλήματά της. Είναι μια άρνηση, έτσι σαφώς το βλέπω. Mm-hmm. Δεν χρειάζεται να είσαι ο Φρόιντ για να το καταλάβεις ότι υπάρχει μια άρνηση να ενηλικιωθεί. Mm-hmm. Αυτό.
Ωστόσο υπάρχει και το στοιχείο της απώλειας, και όχι μόνο με την έννοια του θανάτου. Είχες στο νου σου ότι έπρεπε να υπάρχει απώλεια για να υπάρξει ορίμανση και ενηλικίωση, ας πούμε.
Ναι. Δεν είμαι σίγουρη ότι με την απώλεια ωριμάζεις απαραίτητος. Επίσης, μια απώλεια μπορεί να είναι καθοριστική, μπορεί να σε συντρίψει. Δεν έχω αντίρρηση μια απώλεια πραγματικά να με συγκλονίσει και να με συντρίψει, παρά αυτό που λένε ότι ένας άνθρωπος μπορεί να χάσει πάρα πολλά πράγματα και όμως μέσα από όλα αυτά να βγει δυνατός και καλύτερος και δεν ξέρω τι. Μου είναι πιο οικία η εικόνα ενός ανθρώπου τσακισμένου από την απώλεια, ενός ανθρώπου εξαρτημένου κιόλας από καταλαβαίνεις τι εννοώ, εξαρτημένο από διάφορα, έτσι, από ποτά, από, και από ουσίες κλπ. Μου είναι πιο οικείο αυτό από την εικόνα του, του υπερανθρώπου, ο οποίος υπερνικά όλα τα εμπόδια και βγαίνει και αλόβητος. Τώρα σχετικά με τις μικρές απώλειες, δεν είναι μόνο, έτσι, δεν έχουμε μόνο αυτές τις καθοριστικές απώλειες, αλλά έχουμε και μικρές απώλειες, οι οποίες μπορεί να είναι ένα πλήγμα στον ναρκισισμό μας. Αυτές είναι πάρα πολύ χρήσιμες. Εξαιρετικά χρήσιμες, θα έλεγα. Γιατί εκεί δοκιμάζεσαι πραγματικά. Είτε θα βγεις από αυτή τη δοκιμασία μνησίκακος, φθονερός, τρυφνός, διαρκώς παραπονούμενος, να με ψημυρείς και να, και να διεκδικείς, ας πούμε, την τραυματισμένη σου λαμπερή εικόνα, και να μετατρέπεις έτσι τον εαυτό σου σε μια καθόλου, καθόλου ελκυστική ύπαρξη, και δεν το λέω για τους άλλους, αλλά το λέω για σένα τον ίδιο, κοιτάζοντας την ύπαρξή σου στον καθρέφτη. Είναι σημαντικό να έχεις αυτό το τσαλάκωμα στον αρχισισμό, πια να δεις τα πράγματα λίγο πιο καθαρά, έτσι, και πιο νυφάλια. Γίνεσαι πιο νυφάλιος, γίνεσαι καλύτερος.
Γίνεσαι λίγο πιο λογικός.
Και αυτό. Επιτέλους και λίγη κοινή λογική, πραγματικά.
Πάμε. Έχει περάσει ο χρόνος. Μας έχεις παρασύρει, Γιώργια.
Λοιπόν, λυπούμε, δεν το
πάμε, πάμε, πάμε να ακούσουμε ένα ακόμη τραγούδι σου. Boulevard of Broken Dreams.
Walk along the street of sorrow, the boulevard of broken dreams. When gigolo and gigolette can take a kiss without regret, so they forget their broken dreams. You laugh tonight and cry tomorrow, when you behold your saddest kiss. And gigolo and gigolette wake up to find their eyes are wet with tears that tell of broken dreams. Is that where you always find me, always walking up and down? But I left my soul behind in an old cathedral town. That joy that you find here you borrow, you cannot keep it long, it seems. But gigolo and gigolette still sing a song, a dance along the boulevard of broken dreams. Joy that you find here you borrow, you cannot keep it long, it seems. But gigolo and gigolette still sing a song, a dance along the boulevard.
Λίγα λεπτά μας απομένουν. Μιλώντας για το νέο βιβλίο της Γεωργίας Σιλέου, Γεωργία, θα παρουσιαστεί αύριο το βιβλίο, έτσι.
Ναι, αύριο.
Για πες μας, τι ώρα.
Ναι, είναι αύριο στις 8 η ώρα, στο καφέ Ζόγια, εδώ δίπλα σας.
Αλεξάνδρος Βόλου 54.
Με ομιλητές τον Τέλο Φίλη και τη Σωτηρία Καλασαρίδου. Και με τον Στέργιο Βαλιούλη, τον αγαπητό πιανίστε, φίλο και πολύ καλό πιανίστα.
Και μόνιμο συνεργάτη το τελευταίο διάστημα.
Με τον Στέργιο.
Τι ώρα Βαλιούλη. Θα...
Στις 8 θα αρχίσουμε.
Στις 8 αύριο λοιπόν. Κάτι άλλο που θα ήθελα να ρωτήσω είναι σχετικά με τη γλώσσα στο βιβλίο. Έτσι, φαίνεται ότι έχεις εξαιρετική σχέση με τη γλώσσα. Πώς προέκυψε αυτό, σου βγαίνει αβίαστα, το δουλεύεις πάρα πολύ.
Με την προφορική πάντως όχι και τόσο, ναι.
Δοκιμάστηκες γράφοντας, δοκιμάστηκες έτσι αρκετά μέχρι να βρεις αυτό που ήθελες να κάνεις.
Κοίταξε, γράφω σχετικά γρήγορα, αλλά στο δεύτερο επίπεδο το παιδεύω πολύ. Στα λέω γρήγορα γιατί
δεν έχουμε χρόνο. Επίσης το βιβλίο, να πούμε για τους φίλους ακροατές, είναι γεμάτο εικόνες οι οποίες παραπέμπουν εκτός από όλα αυτά που αναφέραμε και στην εικόνες από την τοπιογραφία της Χαλκιδικής. Έτσι, η φύση γενικότερα αποτελεί για σένα έτσι, ερέθισμα για να γράψεις.
Δεν είναι απλώς ερέθισμα, είναι το φυσικό μου περιβάλλον στο οποίο θα ήθελα και να ζω μονίμως, πράγμα το οποίο εκ των πραγμάτων βέβαια δεν μπορεί να γίνει. Έχω μια πάρα πολύ ιδιαίτερη σχέση με τη φύση. Όταν ήμουν μικρή η μαμά έλεγε «Η γη είναι παιδί της γης».
Πολύ ωραία. Και κάτι τελευταίο επίσης που θα ήθελα να μας πεις είναι πώς γράφεις, αν θεωρείς ότι η πνευματική αυτή ενασχόληση αν απαιτεί έτσι μια απομόνωση, αν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη ώρα, διάθεση ή τόπος που να σε προδιαθέτει να γράψεις.
Ναι, κοίταξε, απομόνωση εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να υπάρχει, αλλά πρέπει να υπάρχει αποστασιοποίηση, οπωσδήποτε. Ή μάλλον απομάκρυνση. Απομόνωση είναι... δεν μπορεί να είσαι 24 ώρες μέσα, ξέρω πού, και να εμπνέεσαι. Αλλά χρειάζεται μια απόσταση από πράγματα, από καταστάσεις, από ανθρώπους, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι πρέπει να πας και στη ζούγκλα, έτσι. Και τι άλλο με ρώτησες, κάτι...
Αν παίζει ρόλο η ώρα, ας πούμε, σηκώνεις...
Η ώρα είναι πάρα πολύ σημαντική, βεβαίως. Ναι. 4 η ώρα το πρωί, η καλύτερη ώρα.
Αλήθεια.
Ναι, το καλοκαίρι στην Επανομή ήταν η καλύτερη στιγμή. Εκείνη τη στιγμή που έτσι συνοστίζονταν οι λέξεις στο κεφάλι μου, τυναζόμουν επάνω, έγραφα σε ένα χαρτί προκαλώντας μεγάλη αναταραχή στο σπίτι. Χαιρόταν η γάτα διότι νόμιζε ότι ξεκινούσε η δραστηριότητα και λοιπά. Ναι, πρωινές δεν ξέρω, αλλά τις πρωινές ώρες γενικά αποδίδω πιο καλά. Το μυαλό μου είναι έτσι καθαρό.
Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε, η παρουσίαση του βιβλίου της Γεωργίας Σιλέου θα γίνει αύριο στις 8 στη Ζόγια Αλεξάνδρου Σβόλου 54. Γεωργία, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
Και εγώ σε ευχαριστώ, Φετινή, πολύ.
Καλό ταξίδι το βιβλίο σου.
Ευχαριστώ.
Να ευχαριστήσουμε και εσάς που μας ακούσατε. Η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής, παρέα με τη Γεωργία Σιλέου. Να ευχαριστήσω τη Ρούλα Αρβανιτίδου που φρόντισε τους ήχους μας. Καλή Κυριακή.
Say